Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwa kipindi kingine cha VOA Express leo, ikiwa ni siku ambapo tunatarajia kwamba ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Machi mwaka 2023, siku ambayo tunatarajia kuwa na mengi tu hapa studio, ikiwa ni pamoja na kukueleza jinsi wakina mama wanavyojitayarisha jiandaa kwa ziara ya raisi na makamu raisi wa Marekani Kamala Harris nchini Tanzania. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tukikaribisha leo ambapo vile vile tutaangalia masuala mengine muhimu, na leo tutaangazia yale yanayoendelea nchini Burundi, hasa katika kuangalia masuala ya uzalendo na uongozi bora ambao nashauri serikali kuitisha mkutano utakaoshirikisha wataalamu kutoka ndani na nje ya Burundi ili kutafuta suluhu suala la wanafunzi wanaoacha shule. Kwa hiyo tutaliangalia hili ndani ya matangazo ya VOA Express tunakaribisha leo.
Bila kusahau kwamba tutakuwa na barazani kama ilivyo ada, utasikia ni yapi ambayo tutakuwa tukijadili katika siku ya leo. Tutazungumza kuhusu teknolojia na jinsi ambavyo tunaweza kuitumia katika kupunguza visa vya watu kupigana katika jamii na mengine mengi. Tutakuwa pia na muziki. Lakini nafikiri hili tuende tu moja kwa moja na kwa hii story kumuhusu kule Burundi ambako tunaelezwa kama ulivyosema vipi kwamba
kule Burundi ni kwamba hali iliyopo, wasomi na wadau wengine wanataka serikali kufanya mkutano ama kongamano ambalo litakuwa likiangazia namna gani ya kupata suluhu kutatua swala la wanafunzi wanaoacha shule. Hii ni baada ya kwamba taarifa kuonyesha zaidi ya wanafunzi 70,000 wa shule za msingi waliacha shule katika awamu ya kwanza ya mwaka wa masomo mwaka huu, kutoka mikoa 18 ya Burundi. Sasa Pacific Igireneza ni kiongozi wa MPA Burundi Buhire, yeye anaanza kueleza sababu kuu za watoto kuacha shule.
Kuna vitu kama vitatu ambavyo vinasababisha kuacha shule kwa wanafunzi. La kwanza ni umaskini tunaoona nchini Burundi. Unajua, kama hakuna siasa ya maendeleo inayoleta faida kwa familia za Kirundi, basi familia hizi zinakuwa na njaa, na watoto unajua hawezi kwenda shule na kusoma vizuri wakiwa na njaa tumboni. Na hii ni sababu kubwa inayosababisha huku kuacha shule kwa wanafunzi. Pili ni siasa mbaya ya kuonyesha umuhimu wa shule nchini. Unajua, viongozi wa Burundi wanaendelea kuambia watu kwamba kwenda shule haina maana yoyote. Kuanzia kwa rais wa nchi, viongozi mbalimbali tu ambao ni watu hawa vijana wanaangalia ili waweze kujua kwamba je, tutakuwa watu gani in the future. Inaonekana kwamba hawa viongozi wanaendelea kusema kwamba kusoma haina maana. Na lakini kuna sababu ya tatu pia. Sababu ya tatu ni kwamba hata hii idara ya elimu Burundi haina wataalam ambao wanaweza kugumbana na shida zote hizi. Kwa hivyo sasa kuna kuwa na shida na hakuna watu wa kutatua shida hizo wanao na uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo sababu hizo tatu basi zinasababisha huku kuacha shule kwa wanafunzi wengi kama hatujawahi kuona nchini Burundi.
Lakini upande wa MAP Burundi, hamuoni kwamba kuna kitu ambacho kikafanyika, mapendekezo ambayo mnaweza mkayatoa ili tatizo hili, changamoto hii ya wanafunzi kuacha shule ipatiwe suluhu?
Sema ukweli ni kwamba kinachotakiwa kwa sasa, serikali ya Burundi ingeweza kuita wataalamu wa Kirundi na wa nje kwenye hii sehemu ya education, ambao ni wengi tu, na Warundi walio nje wanataka kusaidia, wana uzoefu wa kugumbana na shida kama hizi kwenye nchi ambazo ni wataalamu wa elimu huko. Kwa hivyo sasa wangewekwa pamoja na kuzungumza bila kabisa siasa ya ndani ya Burundi, kuona kwamba tu hii ni crisis ambayo sisi wote tunatakiwa tutatue. hilo lingesaidia, lakini sasa hilo linatakiwa kuwa na uongozi unaoelewa kama hivyo. Na tumesisitiza mara nyingi tu kwamba ili tuhusishwe, ili tusaidie, kwa sababu this is a crisis, hii ni crisis. Siasa za vyama vya siasa hazitakiwe kuletwa humu ndani, kwa sababu ni watoto wa Kirundi ambao hawaendi shule. Hii itakuwa na shida kwenye nchi nzima, bila kuangalia ni chama gani kinachoongoza.
Naam, basi hayo ndiyo mambo yanavyokwenda, na huyo si mwingine bali ni Pacific Igiraneza, kiongozi wa MPA Burundi Buhire, akielezea hali halisi ya watoto wa shule ya msingi kuacha shule hasa katika mwaka huu, muhula huu wa masomo 2023-2024 ambao inaelezwa 70,000 waliachana na masomo. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express hapa. Jay Soul akishirikiana na Nadia Mukami anakuambia mpenzi na kupenda. Ukishakuwa mpenzi tayari, tunaamini tayari unapendwa.
Bila malipo upendo wako nipe bure, mingine bure zaidi yako sijapata mimi. Nimetembea nimefika mwisho sijapata mwingine, hali na mali nipende mie, kamari kesi achana liwe, bora ukini vumilia mi na imani tutafika we.
Safi kabisa, Nadia Mukami huyo anashirikiana hapo kama alivyosema Idi Ligongo na Jesu, unasema mpenzi na kupenda. Tunaingia katika story yetu ya pili, ambapo kama tumekuwa tukiripoti, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amekuwa katika bara la Afrika kwa siku chache sasa, na anatarajiwa kutua nchini Tanzania hapo kesho kwa ziara ya siku tatu ambayo imetajwa kama inayolenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ambazo zimekuwa na mahusiano ya kidiplomasia tangu mwaka wa 1961. Kufikia sasa Marekani imewekeza katika miradi ipatayo 266 katika nchi ya Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za usajili ama kituo cha uwekezaji cha Tanzania TIC, uwekezaji ulio na thamani ya dola za Marekani bilioni 4.8. Na serikali ya Tanzania inasema kupitia miradi hiyo Marekani imetoa ajira zipatazo 54,580 takriban kwa Watanzania, na ikaongeza kwamba ongezeko kubwa la idadi ya watalii kutoka Marekani limeshuhudiwa katika miaka ya karibuni tangu mwaka 2015. Sasa baadhi ya hizo hayo maeneo ambayo uwekezaji umekuwa ni maeneo yanayolenga wanawake katika nyanja za biashara, utalii, elimu, afya, kilimo, mazingira na pia na tehama. Nimezungumza na Leila Sheikh, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na vile vile ni mwandishi wa habari wa zamani na pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za kina mama. Nini matarajio makuu ya wanawake wakati Kamala Harris anatua hapo Tanzania hapo kesho?
Tunategemea kwamba kwanza kabisa tutashirikiana kwenye masuala ya elimu kwa wanawake, sio tu ngazi ya taifa lakini mpaka kwenye ngazi ya jamii, wapate elimu na stadi za maisha, kwa mfano stadi za kulima, kilimo cha kisasa, kusindika chakula, kukihifadhi, kwa sababu tuna hapa tulipo tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, inabidi tujipange upya sasa jinsi sio tu kulima kwa kwenye mazingira ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia jinsi ya kuweka chakula na kukihifadhi. Hiyo moja. Pili, tunaangalia pia ushirikiano wetu kwenye masuala ya amani. Tunaangalia maslahi ya watoto, elimu, mazingira ya shuleni kwa mabinti na hata watoto wa kiume, mfano sehemu ambazo ni hawana choo. Tunafikiria masuala kama hayo, tujitumue sisi kama wananchi wa Tanzania, na tulishirikiane nao ndugu zetu wa Marekani, jinsi gani tutaweza kuweka mazingira na hifadhi ambayo itakuwa bora kwa watoto wetu wa shule. Hapo tumefurahi sana. Karibu Mama Kamala Harris, tunamkaribisha vizuri sana. Karibu.
Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID limekuwa likihusika katika utekelezaji wake.
Tunasema kwamba masuala ya vifo kutokana na uzazi ambapo vimepungua sana, lakini bado tunahitaji elimu jamii na tiba iliyo bora zaidi kwa wamama wajawazito ili tupunguze vifo vinavyotokana na uzazi. Hilo shirika la mama linaweza likafanya mambo mengi sana, na sisi pamoja tukishirikiana, tukiangalia mustakabala wa taifa letu na urafiki tuliokuwa nao na udugu tuliokuwa nao. Mama kila siku anakuwa na upendo kwa watoto. Mama Kamala atakuwa na upendo kwa watoto hapa. Tushukuru.
Ni sauti ya Leila Sheikh, lakini pia ananilea Nkia, huyu mwandishi habari mstaafu, kidogo ana maoni tofauti kuhusu ziara hii.
Tumeona wageni kuja huku kuwa wawekezaji, tumeona wananchi wa kawaida ambao ni pamoja na wanawake wakiwa pia wana vitu vyao au ardhi, wananyang'anywa maji. Unakuta maji ambayo walitegemea wapate sehemu fulani hayapo, yatakuwa ameuzia mwekezaji. Kwa hiyo hivyo pia zinaweza kuwa ni vitu sio vizuri, kwa sababu mara nyingi mtu mgeni anakuja ana lake, ana mambo yake ya kupata. Kwa hiyo kuna vitu vingine wanaweza kufahamu sasa, lakini pengine ndio vitu vya kuweka tahadhari kwamba zile haki za watu na hasa za vijijini siweze kuangaliwa kwamba hakutakuwa na mambo ambayo yatawanyang'anya Watanzania na hasa wanawake haki zao, haki za kijamii, kwa mfano maji, kwa mfano ardhi ambayo ni rasilimali muhimu kwa maisha yao.
Ndivyo mambo yalivyo wakati wakijiandaa nchini Tanzania kumpokea makamu rais wa Marekani Kamala Harris hapo kesho, ziara ya siku tatu ambayo pia itampeleka baadaye katika nchi ya Zambia kabla ya kurejea hapa Washington. Tutaendelea kufuatilia Idi Ligongo, lakini sasa ni wakati mwafaka tuangalie habari za dunia.
Naam, kama mlivyosikia katika taarifa na matangazo yetu, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kuahidi enzi mpya ya ushirikiano na Afrika wakati akizungumza Jumanne katika lango la Black Stars katika mji mkuu wa Ghana. Hotuba hiyo inakuja katika siku ya pili ya ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ratiba yake ya Jumanne pia inajumuisha kutembelea katika Cape Coast Castle, mahali ambapo Waafrika waliokuwa watumwa waliwahi kupakiwa kwenye meli zilizokuwa zikielekea Amerika. Harris Jumatatu aliahidi akisisitiza kuwa maslahi ya Marekani katika mataifa ya Afrika yanaenea zaidi ya kushindana na China.
Waandamanaji walikusanyika chini ya mlima maarufu wa Sugarloaf wa Rio de Janeiro nchini Brazil mapema wiki hii kupinga ujenzi wa njia nne za umeme ambazo zitabeba watalii kuzunguka maeneo ya msitu huo. Njia hizo za umeme zinazojulikana kama zip lines zitawabeba watu na kuwakutanisha katika safari salama angalau mita 755 juu ya msitu kuelekea karibu na kilele cha Orca Hill kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa. Lakini waandamanaji walikusanyika karibu na mlima wa Sugarloaf siku ya Jumapili, wanasema kwamba zip lines itasababisha uharibifu wa mazingira katika mlima huo wa eneo jirani.
Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat Jumanne alieleza wasiwasi mkubwa baada ya maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya kugeuka kuwa ya vurugu na kutoa wito wa utulivu. Mwenyekiti huyo amewahimiza wadau wote kuwa watulivu na kushiriki katika mazungumzo ili kushughulikia tofauti zozote ambazo zinaweza kuwepo kwa maslahi muhimu ya umoja wa kitaifa na maridhiano, ofisi ya Faki ilisema katika taarifa. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameitisha maandamano ya mara kwa mara kila Jumatatu na Alhamisi akimshutumu Rais William Ruto kwa kuiba uchaguzi wa mwaka jana na kushindwa kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha.
Na Belarus imesema Jumanne kwamba shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka Marekani, Uingereza, NATO na Umoja wa Ulaya lilisababisha uamuzi wake wa kuandaa silaha za nyuklia za Russia kwenye ardhi yake. Kwa tathmini ya hali hizi na wasiwasi halali pamoja na hatari katika nyanja ya usalama wa kitaifa unaoongezeka kutoka kwa Belarusi, na lazimika kujibu kwa kuimarisha uwezo wake wa usalama na ulinzi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Belarus imesema katika taarifa.
Basi msikilizaji, ni Fina akiwa na Jux wanakuambia rara.
Anasikia anauliza hapo, mpenzi unataka nini? Maswali ambayo kidogo ukimuuliza mpenzi nafikiri anaweza kuwa na majibu chungu nzima.
Naam,
tunaingia sasa katika kile kitengo cha barazani ambapo tumekuwa tukitaka kusikia utakavyosema msikilizaji kuhusiana na teknolojia inaweza kutumika vipi katika kupambana na vurugu za nyumbani, au sio, Idi Ligongo?
Au kwa lugha nyingine kabisa unaweza kusema kuzuia ukatili wa kijinsia.
Ukatili
hasa katika nchi zinazoendelea.
Nchi zinazoendelea bila shaka. Na nafahamishwa na Aida Isa mwelekezi wetu kwamba tuko na msikilizaji sasa kwenye laini ya simu. Nafikiri tumpe nafasi aeleze alionayo moyoni. Jina lako, pahali ulipo, alafu changia mada ya leo msikilizaji.
Kwa majina anaitwa Bernard Samike, napatikana mkoa wa Mwanza. Moja kwa moja kabisa naweza nikaingia kwenye mjadala uliopo barazani, ni kwamba teknolojia kama ikitumika vizuri inaweza ikapunguza lile wimbi la unyanyasaji hasa hasa kwenye familia zetu. Kwanza kitu muhimu ambacho unaweza ukakisema ni kwamba ukitengeneza vizuri kabisa teknolojia na jamii kagundua kwamba kuna namna fulani au mitandao ambayo itasaidia kwenye jamii, na maana itaenda moja kwa moja kabisa kwenye swala ambalo tunalizungumzia teknolojia. Lakini teknolojia ikitumika vibaya, ina maana kwamba hata jamii inaenda kinyume ya matakwa ambayo kila siku serikali na jamii kwa ujumla zinalia kwamba unyanyasaji wa kijinsia umekuwa mkubwa sana. Lakini kama tu wakiwepo na wabunifu wa aina mbalimbali kwenye hizi teknolojia na watu wakawa na ile elimu ya moja kwa moja kabisa, mimi naamini unyanyasaji wa kijinsia huu utaweza kupungua. Lakini hatutaweza kusema moja kwa moja kwamba utakwisha, lakini upunguaji utaonekana kwa sababu teknolojia kadri siku zinavyokwenda inazidi kubadilika na inakuja mitandao tofauti tofauti ambayo inapinga haya masuala ambayo tunayazungumza hii leo kwenye barazani.
Safi kabisa. Idi Ligongo, unamsikia huyo msikilizaji kabisa na maelezo chungu nzima hapo kuhusu anavyoona mada hii.
Ingekuwa shule basi tungesema kweli jamaa alienda kuchimba. aliingia kweli kule maktaba ama library, wengine wanaona paita ni lugha tu kama Kiingereza Kiswahili, na akaji pasha akawa na nondo za kutosha. Twende tukaangalie yale majibu ambayo yameandikwa na wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Zakaria Simio anasema kusambaza habari dhidi ya visa vya ukatili, kuangazia visa vya ukatili katika nchi hizo.
Bernard Samike anasema yuko kule Geita, Tanzania, asema ili teknolojia ndiye huyo alikuwa amezungumza hapo. Kwa hiyo nitaruka hilo, tuende kwa mwingine. BM Bemas anasema tunaweza kuzuia endapo kama kutakuwa na mifumo mizuri na ya haraka ambayo itamwezesha mtu kutoa taarifa kwa haraka ili kupata msaada. Au kwa upande mwingine tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu, kwa sababu sasa mambo mengi yanafanyika mitandaoni.
Joseph Baraka Mkenda anasema inaweza kutumika kwa mfumo mbalimbali kama kuweka vinasa sauti vya siri, kamera za siri, na pia mazingira yanayoshahabiana na mabadiliko haya teknolojia jinsi yalivyo kwa sasa. Endapo njia kama hizi alizozitaja zitatumika vizuri kwa asilimia kubwa, zinaweza kuleta mabadiliko makubwa tena ya chanya kulingana na mada inavyozungumza.
Ni kati ya yale mnayoyasema kwenye barazani. Msikilizaji, muda wetu naona unafika kikomo, lakini pia tuwashukuru nyote mliochangia kwa njia moja au nyingine. Pascal Lucas Chambi, Mpelwa Sekela Nyanda, na wengine wote ambao mmetoa maoni yenu, pamoja na Bahama Bote, nyote tunawashukuru. Kumbuka kwamba unaweza kuendelea kuchangia kwa sababu mitandao ya kijamii haifungwi, ni kama duka la wazi 24/7, kwamba unaweza kwenda pale ukachangia katika mada ya leo. Basi ndivyo hivyo, Idi Ligongo, na naona tuelekee wapi? Nafikiri tuende kwa muziki.
Nama hivi sasa tuende kwenye kibao cha muziki. Hapa tunaona kuna Juna Kizigenza, Soja Bwiza.
Hey, you rush, hey, you rush. Put, put. You are the love of my life, oh. Can never leave you for money. Uzahori mbere yanje. The only thought in my heart, oh, I never trade you for anything. Anything. Oh yeah, I love you, sinaguhisha. I miss you, sinagufera. I kiss you, nza kugwinyuma, oh yeah. I love you, sinabisha. I need you, na nakuzira. I've got you, I keep you, sinakatira, no, no. Oh yeah, everybody say, gonna kabije, but I'll never give up, dabanani, yeah. You are my queen, I need you till the day I'll never breathe. I'm like a soldier, neo my proxy na kweba, nakugonira my lover, zaba jose wa senji, yeah. I am a gangster, aba Babylon zaba kanga. Since I could see you, better believe.
Juno Kizigenza, huyu mwanamuziki kutoka kule nchini Rwanda, ambaye idi huyu ni kwamba sio mwanamuziki tu lakini pia ni mwandishi. Unajua kuna wanamuziki ambao huchukua nyimbo kutoka kwa malebo ama wanaandikiwa na watu wengine, lakini anaandika nyimbo zake na pia nyimbo zingine anaziandika anazipatia wasanii wengine. Wimbo wake huo na ni mmoja wa wasanii tajika sana pale Rwanda.
Naam, basi ni mambo hayo. Tukiwa tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na yanatupeleka, unajua leo BMJ ni siku kubwa sana kwa mataifa ya Tanzania na Uganda katika nyanja za michezo.
Aha.
Timu hizo hivi leo zinaingia uwanjani pale jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa maarufu kabisa kama Lupaso kwa ajili ya mechi ya marudiano ya kufuzu AFCON 2023 kule nchini Ivory Coast. Mchezo wa kwanza ulipigwa kule mjini Alexandria, Misri, kwa sababu Uganda viwanja vyao vimefungiwa na shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF kwa kutofikia viwango. Kwa hiyo Uganda wakaamua kupeleka mchezo wao kule Misri, wakapigwa goli moja kwa ubuyu na Tanzania. Tanzania ikiwa ina jumla ya pointi 4 hivi sasa, endapo itashinda mchezo wa leo itafikisha pointi 7 na kuweka mazingira mazuri ya kuifuata timu ya Algeria ambayo tayari imeshafuzu katika kundi hilo ikiwa na jumla ya pointi 12 ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote. Hata zikifikiwa, basi wao watakuwa wameshafuzu moja kwa moja. Kwenye line ya simu tunaye hapa mchambuzi wa masuala ya kimichezo Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, mchezo huu ukiangalia mizani iko vipi? Maana yake Tanzania ule uwanja ambao ni mkubwa Afrika Mashariki na Kati, unaelezwa kwamba utajaa hii leo kwa sababu serikali, wadau mbalimbali wametoa tiketi nyingi za bure kuona kwamba Uganda anapigwa. Lakini ukumbukwe kwenye mechi ya kwanza ya ufunguzi ya uwanja huu mwaka 2006, mchezo ambao mimi binafsi nilishuhudia ulikuwa umejaa vile vile, Uganda walidunyua Tanzania goli moja kwa bila. Sasa mashabiki hao wanaweza kuleta lolote au kwenda kwenye mchezo huu mambo yakoje?
Kwanza kabisa ni shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kile ambacho walichoweza kukifanya kuweza kununua tiketi, maelfu ya tiketi, ambapo Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweza kuchagiza pamoja na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kuhakikisha kwamba Tanzania inakwenda kucheza mchezo huu wakiwa na mashabiki wengi. Kwenye mizania Tanzania inapewa nafasi kubwa kwa sababu mechi ya mwanzo iliweza kushinda kwa goli moja kwa sifuri, ingawa idi kinachobakia ni ndani ya uwanja, ni namna gani ambavyo makocha wa timu zote mbili watavyokuwa wameweza kupanga vikosi vyao vizuri na kuwaandaa wachezaji sawa. Mashabiki wanakwenda kuanikiza, kuamsha wale mashabiki mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na moja kwa moja tunaweza kuweka kama 60% kwa upande wa Tanzania leo hii dhidi ya 40 ya Uganda kuelekea katika mchezo huu wa kufuzu michuano ya AFCON kule nchini Ivory Coast.
Hatuna muda mwingi sana, Musa, labda kwa kidogo tu ungetuambia hali ikoje, maanake watu wadau walikuwa wana wasiwasi kwamba kama watu wameambiwa waingie uwanjani bure isije ikatokea maafa mengine ya watu kuvamia uwanja na kukanyagana.
Utaratibu ni mzuri, kuna watu wa usalama, lakini pia watu wenye kutazama zile tiketi ambazo mashabiki wamegaiwa wanakwenda pale katika uwanja, wanaonyesha zile tiketi zinakaguliwa, moja kwa moja mtu anaingizwa. Kwa hiyo utaratibu ni mzuri, si kwamba watu wanaingia kiholela, lakini kuna utaratibu wa tiketi ambazo mashabiki wamepewa. Kwa hiyo kwenye swala la usalama hadi hivi sasa mazingira jinsi yalivyo yapo sawa sawa. TFF umejipanga vizuri pamoja na serikali kwa ujumla umejipanga vizuri. Kwa hiyo utaratibu wa kuingia ni mzuri kabisa, Idi Lugongo.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza hayo, na sisi tunasema hapa kila laheri Uganda the Cranes, hali kadhalika kila laheri Tanzania Taifa Stars katika mchezo huo wa kufuzu kombe la mataifa Afrika ili mwakilishe ule ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kutoka hapa katika VOA Express, mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Tunakuambia shukran kwa kuwa nasi na tunakuacha na ngoma hiyo, na usikose kuwa nasi tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya VOA Express. Meri Mgawe alikuwa msimamizi, mwelekezi Aida Isa.